У ефіры Радыё Свабода. У Мінску 18 гадзінаў. Тут Алена Радкевіч. Асноўныя тэмы дня. Урадавай пастановай гандлёвыя пасярэднікі выведзеныя з працэсу рэалізацыі тавараў на тэрыторыі Беларусі. Цяпер юрыдычныя асобы павінны набываць тавары толькі ў вытворцаў ці ў іх афіцыйных прадстаўнікоў. Александр Лукашенко доручыў камітэту дзяржконтролю правяраць факты продажу беларускіх тавараў канчатковым спажыўцам, умовы і тэрміны іх аплаты. На расійскі рынак дапушчаная прадукцыя 40 беларускіх малаказаводаў. На Менскім стадыёне «Дынама» прайшла развітальная цырымонія з футбалістам і трэнерам Юрыем Курэніным. Пра гэта ды іншае пасля выпуску навінаў.
У студыі навінаў Сергія Бламейка. Добры дзень сёння ў свеце. Кіраўнік Ірану Аятала Алі Хаменеі абвясціў аб прызнанні Махмуда Ахмадзінэджада законнаабраным прэзідэнтам краіны. У сераду Ахмадзінэджад будзе прыведзены да прысягі. Апазіцыя ставіць пад сумнеў вынікі прэзідэнцкіх выбараў 12 чэрвеня. У мінулыя выхадныя пачаўся суд над больш чым сотняй апазіцыянераў, абвінавачаных у падрыўной дзейнасці. Былы прэзідэнт Ірану, прыхільнік рэформаў Рафсанджані і лідар апазіцыі Хатамі на сённяшняй цырымоніі не прысутнічалі. Новы генсек НАТО, былы прэм'ер-міністр Даніі Андэрс Фог Расмусен, заявіў, што альянс не павінен дазволіць Афганістану стаць цэнтрам тэрарызму. Расмусен таксама заявіў, што НАТО мае патрэбу ў большай дапамозе ад Арганізацыі Аб'яднаных Нацыяў і Еўрапейскага звязу ў справе аднаўлення Афганістану. Новы генсек НАТО таксама выказаўся за развіццё сапраўднага стратэгічнага партнёрства з Расіяй, але заявіў, што НАТО павінна дамагчыся, каб Расія цалкам выканала свае міжнародныя абавязанні, уключна з павагай да тэрытарыяльнай цэласнасці суседніх краінаў. Улады Пакістану пачалі крымінальную справу супраць мулы, які быў пасярэднікам пры заключэнні нядаўняга пагаднення з талібамі ў даліне Сват. Адзін з кіраўнікоў паліцыі паведаміў, што клерык Суфій Мухамед абвінавачваецца ў дапамозе тэрарыстам, мяцяжы і змове супраць ураду. Ён з'яўляецца цесцем лідара талібана Удара Файзулы. Дамова была заключана ў лютым сёлета і прадугледжвала ўвядзенне ў даліне Сват законаў шарыяту ў абмен на перамір'е, але ў красавіку ўрадавыя сілы пачалі наступ на талібаў, якія ўмовы здзелкі не выконвалі. Галоўны імам Ташкенту Анвар Кары Турсунаў, на якога 1 жніўня быў зроблены замах, знаходзіцца ў шпіталі ў стабільна цяжкім стане. Праваахоўныя органы шукаюць злачынцу. У суботу каля 8 гадзіны вечара каля дому Турсунава невядомы нанёс яму 3 нажывыя раненні. Раней маму не пагражалі. Гэта быў выпуск навінаў, наступны прагучыць праз пол гадзіны.
У эфіры Радыё Свабода ў прэскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Гандлёвыя пасярэднікі адхіленыя ад рэалізацыі тавараў на тэрыторыі Беларусі. Парэшткі невядомых, знойдзеныя ў ліпені ў сутарэннях царквы ў глыбокім, адпраўленыя на экспертызу ў Менск. На расійскі рынак дапушчаная прадукцыя 40 беларускіх малаказаводаў. Пра гэта ды іншае цягам бліжэйшай паўгадзіны. Урадавай пастановай гандлёвыя пасярэднікі выведзеныя з працэсу рэалізацыі тавараў на тэрыторыі Беларусі. У адпаведнасці з дакументам цяпер юрыдычныя асобы павінны набываць тавары толькі ў вытворцаў ці ў іх афіцыйных прадстаўнікоў. У што выльюцца падобныя захады для тысячаў прадпрымальнікаў, якія займаліся гэтым бізнесам? З працягам тэмы Ігар Карней.
Прадстаўнікі бізнес-структураў лічаць, што рашэнне ўрада прывядзе да банкруцтва шмат якіх пасярэдніцкіх фірмаў, гаворыць эканаміст Сергей Балыкін.
Калі дзяржава прымае такія пастановы, гэта б'е па самой ідэі эканамічнай лібералізацыі. Сам факт з'яўлення такой пастановы азначае толькі адно, што дзяржава не ідзе ў бок прадпрымальнікаў, не ідзе ў бок бізнесу. Яна не думае аб тых псіхалагічных наступствах, якія будуць нагоды гэтай пастановы. Калі насамрэч распачынаецца барацьба з пасярэднікамі, гэта будзе азначаць рост чорнага рынку, рост карупцыі, будуць расці цэны, таму што не будзе канкурэнцыі паміж пасярэднікамі.
Пасярэдніцкай дзейнасцю ў Беларусі займаюцца тысячы фірмаў і індывідуальных прадпрымальнікаў. Цяпер іхныя перспектывы пад вялікім пытаннем. Кіраўнік Беларускага саюза прадпрымальнікаў Александр Калінін кажа, што дзяржава працягвае ўмешвацца ў гаспадарчую дзейнасць камерцыйных структураў. Аднак прыпыняць пасярэдніцтва не той сродак, які дапаможа ў рашэнні эканамічных праблемаў.
Для нас большая неожиданность, поэтому мы сейчас изучаем, для чего это и как. На нами никто не обсуждал и в каких целях оно. То есть если это в целях сэкономить деньги госсектора, чтобы дешевле закупать, убирать посредников, это понятно. Если это на всех, то это не совсем правильная мера, если на всех все это убрать несут посредничество.
Старшиня столичного союза предпринимальников и арендаторов Владимир Карагин лечит, что урадовая постанова зачепит абсолютную большиню субъектов господарения. До того ж, как кажет господар Карагин, еще недавно во ураде обмерковывались зусім іншие перспективы – либерализация предпринимательской деятельности.
Было три совещания вице-премьеров, и мы обсуждали другие конструктивные вопросы. Как развязать руки предпринимателям в эффективной предпринимательской деятельности? Посреднической деятельностью занимаются абсолютно все субъекты хозяйства. Сегодня это комплекс взаимосвязанных между собой субъектов хозяйства на различных форм собственности, различной величины, различных регионов. Рубить топором эти связи без времени на перестройку, даже под самыми хорошими обоснованными предлогами, это недопустимо в экономике.
Поводле официального тлумачения, постанову приняли для эффективного выдаткования сродков и проведения одной финансовой политики с уликом уплыву факторов сусветного финансового кризиса. Теперь, каб увайсці у лік гандлёвых прадстаўнікоў, трэба падаць эканамічнае абгрунтаванне набыцця тавараў у пастаўшчыка. Сам пералік гандлёвых прадстаўнікоў будзе зацвярджацца органамі кіравання пасля узгаднення з віцэ-прэм'ерамі, якія курыруюць канкрэтную галіну эканомікі. Сёння у офісе Сталічнага саюзу прадпрымальнікаў і арандатараў праходзіць экстранная экспертная нарада з прадстаўнікамі большым сотні камерцыйных кампаній, якія ад сёння ўжо прыпынілі пасярэдніцкую дзейнасць.
Рассказывал Игорь Корней. Як вы ставитесь до того, что у Беларуси заборонить посередницкую деятельность? Те потребное, на вашу думку, посередничество? Вот як на это питание отказали жихары Гомеля.
Я думаю, что посредничество нужно всегда и везде во всем мире. Без посредничества невозможно. Через очень скорое время опять посредничество вернется.
Люди, которые этим занимались, они станут беспрацовными. То есть фактически увеличивается беспрацовье. Видать, хочут, как люди, которые ранее занимались посредничеством, была доходшая их у агроградки накировать.
Я не экономист, но считаю, что нужно. Первое, работу потеряют многие. И во-вторых, у нас же не все товары производит Республика Беларусь. Что-то завозит, а кто завозит? Государство все это не сможет делать. Посредники этим занимаются.
Надо делать все, что было экономически оправдано. Если это выгодно, значит, пускай они будут.
Производители и потребители не всегда рядом с друг другом. Посредники нужны, чтобы доставить этот товар. Товар не так быстро будет поступать к покупателям, и многие люди лишатся работы.
Ну, во-первых, он настолько политично, знаю, что только человеку нужно право выбора давать.
Пока не будет у нас качественного товара, нам нужна посредническая деятельность.
Не надо запрещать, наоборот. Продукция, склады забиты, естественно, надо белорусское будет освобождать. А каждому человеку я не хочу покупать что-то. Поэтому получается как бы по ходу конца.
Як вы ставіцеся да таго, што ў Беларусі забароняць пасярэдніцкую дзейнасць, а пытанне свабоды? Каму выгаднае гэтае рашэнне, якія наступствы яно можа мець для беларускай эканомікі? Гэтая тэма будзе абмяркоўвацца ў сённяшняй экспертызе.
Рэпартаж адказвае на пытанне «Што, дзе, калі, як?».
На пытанне «Чаму?» адказвае экспертыза свабоды.
Эксперты свободы, навуковцы и политики, громадские дзячы и журналисты шукают зместы и сэнсы свету, які меняется разом с нами.
Шукаем отказы на хвалях свободы.
Эксперты за свободы у эфира праз некалькі хвілінаў. С 1200 наименее молочной продукции, которая поставлялась в Россию до початку молочной войны, только 624 прошли перерегистрацию Роспотребнадзора. Как поведомил наместник министра сельской господарки Беларуси Михаил Савельев, покуль не все белорусские предприемства обновили поставки молочной продукции на российский рынок. Рассказывает Олесь Дашчынскі.
Поводле спадара Савельева, падчас перафармлення документаў поставки беларускага молока ў Россию працягваліся, і таму ніякіх стратаў не было. На пытанне, чаму амаль удвая зменшылася колькасць найменняў продукции, якая атрымала дазволы ад Роспотребнадзора, спадар Савельев сказаў, што частка продукции просто не выраблялася.
Вся продукция, которая производится в Республике Беларусь и которую производители желают поставить на российский рынок, имеет все необходимые документы, выданные Роспотребнадзором, и сертификаты под них в полном объеме. У нас все получили, и это порядка 600 с лишним санэпидемзаключений. Вся продукция, согласно нашей договоренности, перерегистрирована.
Однако сказать, что все белорусские вытворцы отримали возможность поставлять свою продукцию на российский рынок, покуль зарано. У Менску городский молочный завод номер один покуль не обновил поставок молочной продукции в Россию. Наместник директора Иван Сермяшко поведомил, что еще не все все дозволы, необходимые для поставок продукции, отриманные.
Поставки кое-какие там вопросы есть. Вопросы антибиотиков здесь решаются. Вот решится вопрос, не будет никаких проблем.
Так вы зараз не поставляете продукцию в Россию?
Временно нет.
А до какого часу это будет протянется?
Не знаю. Вопросы обоих сторон здесь чисто. Мы решаем свои вопросы и начинаем поставлять.
Коментуючи ситуацию, наместник министра сельской господарки Беларуси Михаил Савельев сказал.
Вы не путайте, пожалуйста, Роспотребнадзор документы и то, что в продукции Россельхознадзор на первом заводе нашел антибиотики. Раз нашел, значит, он возить не будет до тех пор, покуда их там не будет. Это вообще две разные темы. Гормонзаводу надо заниматься сырьевой зоной.
Поводле спадара Савельева, теперь 6 белорусских предприемств имеют проблемы с Россельхознадзором по антибиотиках. А у Роспотребнадзоры покуль не подвели выников працы у белорусским керунку. Дыкти скончилась молочная война. На гэт экономист Анатоль Гуляев сказал.
Эта война не скончилась, и в такой ближайший час и не скончится. Бо и молоко, и антибиотики, и мясо, это только зброя для досягнения неких метров. А зброя, когда уже она там пошла в ход, то она не стародит. Я не думаю, что она в ближайший час будет схована. В ближайшем часе будут некие иншие конфликты.
Меркует Анатоль Гуляев, журналист, который пишет на темы экономики и сельской господарки.
Чому с 1 жнивня помеж Белоруссией и Россией не почалася черговая чаканая молочная война? Чому Александр Лукашенко на саміце АДКБ ў Кіргістані не падпісаў дамову аб стварэнні сілаў хуткага рэагавання гэтай арганізацыі? Якія правілы гульні ў цяперашніх беларуска-расейскіх адносінах? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць аглядальнік расейскага часопісу «The New Times» Вадзім Дубноў, дырэктар Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Віталь Селіцкі і палітолог Андрэй Фёдараў.
Праскі акцэнт у эфіры пасля выпуску навіну. Вы слухаеце Радыё Свабода. Парэшткі невядомых, знойдзеныя ў ліпені ў сутарэннях царквы Раства Найсвяцейшай Багародзіцы ў Глыбокім, адпраўленыя на экспертызу ў Менск. Чыноўнікі ў Глыбокім яшчэ да вынікаў афіцыйнай экспертызы выказваюць сумненні адносна найбольш распаўсюджанай версіі пахавання. Гэтая версія заключаецца ў тым, што парэшткі належаць людзям, расстраляным у 39-м байцамі НКОС. Перадае Алег Грудзіловіч.
Гэтай справай цяпер займаецца Віцебская абласная пракуратура сумесна з Генеральнай пракуратурай Беларусі. Пра гэта свабодзе паведаміў пракурор Глыбоцкага раёну Анатоль Сеўруков. Тэрмін, за які эксперты павінны выказацца адносна ўзросту чалавечых парасткаў і іх паходжання, спадар Сеўруков не назваў. Пры гэтым пракурор не лічыць, што гэтай гісторыі варта надаваць шмат увагі, бо на ягоную думку нічога сенсацыйнага ў знаходцы няма.
Прадстаўце, храм существуе з 1639 года. Сколько времени прошло? Там же захаранение даже есть, людей хоронили за этими веками. Ну, а тут подняли шумка такой. Сколько времени прошло?
Ну, там же нашли эту сигаретную пачку, там...
Да, ну, сигареты... Там, вот, как наговорят, преподнесут и одежда, и кровь, там, что хочешь, там, наговорят. А то черепа, стрелы, какие там, а что, лишь бы писать.
Поводле Анатолия Севрукова у храме Раства на Святейшей Богородице, где нашли парышки, без перешкод ведутся службы, а у сутарэнні, як и раней, можно спускаться на экскурсии. Мясцовый журналист Владимир Скрабатун гэтыя звесткі абвяргае. Паводле журналіста, які спасылаецца на знаёмых яму людзей, экскурсіі ў сутарэнні сабору забароненыя. Краязнаўца пацвярджае звесткі пра знаходку разам з косткамі людзей, пачка сигарет муза варшаўскай тытунёвай фабрыкі і кавалка ў польскіх газет для дакументаў. Владимир Скрабатун аддае перавагу версіі пра расстрэл супрацоўнікаў польскай адміністрацыі байцамі НКУС.
39-м годзе з усталяваннем савецкай улады маглі знішчыць тых людзей, якія пункту гледжання савецкіх уладаў маглі організувати супротив. Був бурмістр, був же у нас некий пам'ятовий Соєм, був же комендант гарнізону, ну, шмат хто ж був. Могли там і потаємно знищити у підвалах цієї церкви. І саме, що нагадує про почерк НКВД, те, що там були дитячі черапи. Як би так знищити, щоб не сталося ніяких свідків разом з всім. Як вони завжди це робили?
Поводле градянського журналіста Андрія Падшобута, який першим написав про знаходку у польській газеті «Виборчий», з Польщі у Білоруське міністерство оборони накерували просьбу допомогти з отриманням дозволу, каб узяти удел у вивученні парашта, узнойдених у глибоким. Ініціативу виявила громадська організація пам'яті, яка дзейнічає при польському міністерстві оборони.
Ніяка офіційна відказа поки що не отримали. Я розмовляв з прес-службой міністерства оборони. Там сказали, що ось тяжко їм сказати, яке рішення буде. Чи будуть допущені польські експерти, каб ось удільничати у ось цих дослідженнях.
Журналіст Андрій Пачобут. Ви слухаєте Радіо Свобода. Я ще раз нагадаю основні теми сьогоднішньої програми. Урадові постанови гандлюві посередники виведені з процесу реалізації товару на території Білорусі. Тепер юридичні особи повинні набивати товари тільки у витворців чи їх офіційних представників. Олександр Лукашенко доручив комітету держконтролю провірати факти продажу білоруських товарів кінчатковим споживцям, умови і терміни їх оплати. Парештки невідомих, знайдені у липні у сутареннях церкви Роства Найсвятійшої Богородиці у Глибоким, відправлені на експертизу в Мінськ. У Міністерства оборони Білорусі з Польщі накерували просьбу дозволити взяти уділ у вивученні парешткав. На російський ринок допущена продукція 40 білоруських молокозаводів. З 1200 найменів молочної продукції, яка поставлялася у Росію до початку молочної війни, тільки 624 пройшли перерегістрацію Роспотребнадзора. На Мінськім стадіоні «Динамо» пройшла розвітальна церемонія з футболістом і тренером Юрієм Куреніним. Ви слухаєте Радіо Свобода, і зараз знову вернемося до постанови Совету міністрів, у відповідності з якої, нагадаю, посередники виведені з процесу реалізації юридичним особам товару на території Білорусі. Кому вигідне гэтае рашэнне, якія наступствы яно можа мець для беларускай эканомікі? Ці будзе гэтая пастанова адмененая пасля таго, як стане відавочны яе негатыўны ўплыў на продаж беларускіх тавараў? На гэтае ды іншае пытанне Віталя Цыганкова адказваюць эканамісты Яраслаў Раманчук і Лео Марголін.
Совет министров Беларуси принял постанову об некоторых пытаниях набыцця товару на территории Республики Беларусь. В отповедности с ее юридичные особы с гэтага часу повинны набывать товары только у тих поставщиков, якія являются вытворцами альбо у их официальных гандлёвых прадстаўнікоў. Відавочна, што такім чынам урад спрабуе змагацца з пасярэднікамі. Што азначае прыняцце гэтай пастановы для эканамічных адносін у Беларусі? Якія яе наступствы можна прадбачыць, калі яна пачне выконвацца? Яраслав, як вы лічыце?
Гэта адной з самых найгоршых пастановаў Рады міністраў увогуле ўлады ў гэтым годзе. Гэта азначае максімую ліквідацыю да 40% малога бізнесу прадпрымальнікаў, рызыка дэфіцыту тавараў якасных і танных, перш за ўсё ў малых і середніх городах. Це означає вельми велика ризика корупції і, як я кажу, номенклатурного рейдерства, коли чиновники або сполкамов Ради міністрів будуть, по сутності, ділити ринки тих або інших товарів і послуг. І це ще один доказ того, що урад, декларуючи приватно-державне партнерство, просто перетворив цю фразу у ширму, ігнорує бізнес-суполку. Він демонструє велізарну просто эканамічную неадукацыю, брак ведаў, таму што калі праблемы на ўзроўні прадпрыемстваў, на ўзроўні тых людзей, якія робяць тавары, а гандаль і пасрэднікі могуць менавіта ім даць інфармацыю, якія тавары патрэбны па якіх цэнах, то сёння рэзаць інстытут пасрэднікаў, гэта рэзаць курыцу, якія нясе залатыя яйкі.
Урад мае добры намер адхіліць пасрэднікаў, каб цэна была менша, я так разумею. Чаму, на вашу думку, адбудзецца ўсё то, пра што вы казалі?
Трэба рабіць тое, што ты можаш рабіць. Ёсць фірмы, якія спецыялізуюцца ў тым, каб быць оптавымі пакупнікамі, каб забяспечваць гандлёвыя сеткі. І ў гэтым сэнсе гэта пасрэдніцтва, яно ж такое ж важнае пункт угледжання камерцыі і заробкаў, як і прадукцыі гэтых тавараў. І таму, калі мы праз пасрэднікаў не будзем дасылаць інфармацыю ад набыўцоў тавараў, што яны патрэбна, менавіта пасрэднікі бяруць на сябе рызыкі неплацяжоў, рызыкі таго, што не то купяць, застанецца непроданыя тавары. Па сутнасці, вся эканоміка забуксує. Ні одної країни світу нема, каб ліквідація посередників привела до ніяких добрих результатів. Наприклад, коли я бачу, що є ніякий перекос ценів, я гэтым користаюся. І я заробляю і усім добре. Наш урад ставить такий жирний криш на лібералізації і говорить, що він, по сутності, робить вибор у пользу совєтської моделі, яка довела до галечі і до вельми моцних соціальних конфліктів.
Дякую, це було міркування Ярослава Рамчука. Спадар Марголін, вам фактично тое ж самае пытанне, як вы ацэніце гэтую пастанову, яе магчымыя наступствы, ну і магчыма матывы ўраду, чаму прымалася такое рашэнне, ну некія ж добрыя намеры іх былі?
Мабыць, самыя буйныя прадпрыемствы, якія купляюць сыравіну і рэсурсы для сваёй вытворчасці, асобныя пазіцыі купляюць, скажам так, вагонамі, тоннамі, але заўсёды ёсць такія тавары, такія камплектуючыя, якіх трэба, ну, кілаграмы, можа, десяткі кілаграмаў. І вось тут невыгадна самім выходзіць на вытворцу. Тут абавязкова павінны быць пасрэднікі, яны не заўсёды, скажам, зарэгістраваны на тэрыторыі нашай рэспублікі. Таму я бачу, што для такіх прадпрыемстваў будуць вялікія складанасці. Урад не ведае, што рабіць, і таму, скажам так, як утапаючы хапаецца за саломінкі ў адным баку, ў другім баку. І мне здаецца, што гэтая пастанова, так як яна была спешна прынята, так яна будзе праз месяц і праз два і адменена, бо гэта стварае вельмі вялікія цяжкасці для нашых вытворцаў.
У жнівні 2008 года была прынята пастанова Міністэрства эканомікі аб абмежаванні таргова надбаўкі на імпарт, а праз два тыдні бізнес устаў вельмі жорсткую пазіцыю заняў, яна была адменена.
Цікавая тут калізія. Александр Лукашэнка нядаўна 27 ліпеня заклікаў, што трэба актывізаваць нашых бізнесменаў, дапамагчы рэалізаваць запасы прадукцыі, які назапасіліся на складах прадпрыемстваў. Гэта пастанова ўрада ці не супярэчыць проста гэтым словам і гэтаму закліку Александра Лукашэнкі? Ярослава, як вы лічыце?
Я думаю, што гэта вельмі яскравы прыклад таго, што правая рука не ведае, што робіць левая. Безумоўна, без пасрэднікаў разгрузіць нашыя склады ўвогуле немагчыма, але перш за ўсё роля пасрэднікаў, каб не дахадзіла да вось такога назапашвання тавараў на складах. Назапашвання амаль тавараў на 2,7 мільярдаў даляраў сведчыць пра тое, што інстытут пасрэднікаў і нос быў такі вось як бы кастраван, непоўны. Калі мы яшчэ больш будзем ісці па гэтаму шляху, то вытворцы будуць проста рабіць гэты тавары, выконваючы нейкія паказчыкі. Пасрэднікаў не будзе. Яны проста тады не будуць гандляваць, альбо будуць гандляваць значна больш надбаўка да цаны, што прывядзе зноў да таго, што беларусы, яны па сутнасці будуць пераплачваць за гэтыя тавары. Больш усяго пад гэты серп пастановы пападуць малыя гарады, таму што там, калі не будзе пасрэднікаў, альбо ўвогуле не будзе тавараў, альбо будзе буйным цветам расцвітаць шэры гандаль і чорны рынак.
Падар Марголін, мы ў СМІ распавядалі, што на многіх прадпрыемствах, ну нават сярэдніх і дастаткова буйных, аддзел рэалізацыі даволі слаба ўкамплектаваны і кадрамі, і што ўсё-такі гэтыя прадпрыемствы якраз спадзяваліся менавіта на такія фірмы, якія спецыяльна гэтым займаюцца, ну то, што называецца пасярэднікі. Ці гатова беларуская вытворчасць абысціся без гэтых фірмаў?
Думаю, што не гатова, ні ў выпадку, скажам так, закупкі, ні ў выпадку продажу. Мне здаецца, што нейкая паслядоўнасць у дзеяннях Лукашэнкі ўсё-ткі ёсць. Калі яўная праблема збыту беларускіх тавараў, тады ён ужо заклікае і малы, сярэдні бізнес прыняць у гэтым удзел. Я не думаю, што будзе ад гэтага вельмі вялікая карысць. Калі б справа была толькі ў тым, што вось, як вы кажаце, у нейкіх там сярэдніх ці малых гарадах на прадпрыемствах няма кваліфікаванага персаналу, гэта была б адна праблема. Праблема ж у тым, што нашы прадпрыемствы вырабляюць прадукцыі не столькі, колькі патрэбна пакупнікам, а столькі, колькі запланавана. У гэтым плане цікавая прапанова была ад адной з прадпрымальніцкіх арганізацый. Выказалі такое жаданне дапамагчы дзяржаве, але паставілі адной з умоў зніжэння цэнаў на прадукцыю беларускіх вытворцаў. Калі ім дазволяць знізіць цэны, дык яны і самі прададуць сваю прадукцыю.
На вашу думку, як доўга пражыве гэтая пастанова? Ці будзе яна адменена, і калі будзе, то як хутка?
Я думаю, што пастанова гэта будзе нейкі торы час жыць, усё будзе залежыць ад таго, ці кансалідавана будзе пазіцыя бізнес-суполкі. Калі пазіцыя будзе жорсткая і ультыматыўна будзе заяўлена, трэба яе адмяніць, калі далучацца дзяржаўныя прадпрыемствы, тады я думаю, што не больш за два тыдні яна пражыве. Але я думаю, што чыноўнікі, якія лабіравалі вось гэта пастанова, а перш за ўсё гэта старшыні абласпалкамаў і мінскага гарадсполкама, яны безумоўна будуць думаць і далей аб тым, як узяць пад свой кантроль гандаль, як па сутнасці стаць узаконенымі ўжо алігархамі на беларускім рынку.
Я думаю, што можа трохі больше на пражыве, не два тыдні, а, скажам, можа месяц ці два. Але яна будзе безумоўна адменена ў канечным выпадку. Але это не апошняя, скажам так, такая пастанова, якая прымаецца ўрадам. Іх яшчэ будзе вельмі шмат, бо ў іх няма такой асэнсаванай палітыкі ў галіне эканомікі і наогул народнай гаспадаркі.
Эканамісты Лео Марголін і Яраслаў Раманчук абмяркоўвалі пастанову Савету міністраў, у адпаведнасці з якой пасярэднікі, выведзеныя з працэсу рэалізацыі юрыдычным асобам тавараў на тэрыторыі Беларусі. Выпуск «Экспертызы свабоды» падрыхтаваў Віталь Цыганкоў.
Увага! Каб далей слухаць праграмы «Радіо Свабода» пра спадарожнік Годберт, трэба перанастроіць спадарожнікавы прымач. Змянілася толькі адна настройка – хуткасць патоку. Замест старой 27500 мегасімбалаў за секунду трэба выставіць новую – 16300. Усе астатнія параметры застаюцца нязменныя. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з праблемамі, звярніцеся да спецыялістаў.
Ну а зараз агляд званкоў на свабоду. Слухачы абмяркоўваюць вынікі нефармальнай сустрэчы кіраўнікоў краінаў АДКБ ў Кыргызстане, становішча прадпрымальнікаў у Беларусі, пра расійскія заявы лідара партыі камуністаў Сергія Калякіна, а таксама іншыя тэмы. Перадачу падрыхтавала Галіна Бакунчык.
Пасярэднікі выведзены з працэсу рэалізацыі юрыдычнымі асобамі айчынных і імпартных тавараў на тэрыторыі Беларусі. У адпаведнасці з пастановай Савета міністраў, юрыдычныя асобы зараз павінны набываць тавары непасрэдна ў вытворцаў ці іх афіцыйных прадстаўнікоў. Выказванне на гэтую тэму.
Предпринимальников в Беларуси называли вшивыми блохами. Прошу пробачения у людей предпринимательских, что напоминаю. Теперь назвали муравьями. Мураши, что растягнуть, распродадут завалы у складах державы. Глядишь, экономичная криза примусить керующих и нормальными людьми их назвать. Может, и другие из белорусов почнут людьми зваться. Отморозка упоменьшится. Но хоть веры у гэта мало.
Александр Лукашенко прыняў удзел у нефармальнай сустрэчы кіраўнікоў краін АДКБ ў Кыргызстане. У афіцыйных выніках не паведамляецца пра падпісанне Беларусію дамовы аб стварэнні калектыўных сіл аператыўнага рэагавання. Каментар слухача.
Измолодечно. Хочу высказать свое мнение об очередном заявлении Лукашенко в адрес России. В данном случае у высказывания Сергея Приходько, что Лукашенко должен подписать Душанбе документы последнего саммита ОДКБ. Если Александр Григорьевич не собирается подписывать, то зачем гонять самолет в Киргизию? Неужели только за тем, чтобы показать своему внебрачному малышу Среднюю Азию? Ватикана мало? Не слишком ли расточительно за государственный счет? Кстати, в современном мире нет и не может быть абсолютно независимых государств.
Лідар апазіцыйнай партыі камуністаў беларускай Сергей Калякін выступіў з заявай пра неабходнасць прызнання Менскам паўднёвай Асетыі і Абхазіі, увядзення адзінай валюты саюзнай дзяржавы і іншымі. Аналітыкі мяркуюць, што прарасійскія выказванні звязаныя з набліжэннем прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі. Слухачы працягваюць выказвацца на гэтую тэму.
На конт Калякіна нічога дзіўнага ў ягоных заявах няма. Разлік на падтрымку Москвы яна ж пасадзіла калісьці на трон Лукашэнка. Ну а зараз бацька не ўсіх беларусаў, не паслухмяны. Вось і выскачыў Калякін. Ён і грашовы станок Москве аддасць. Ну так і зробіць Крэмль яго прэзідэнтам-рэзідэнтам.
Шановныя слухачы, нагадаем, што тэлефон свабоды ў Менску 266-39-52. Ён працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для смс-паведамленняў плюс 375-29-391-22-24. Тэлефануйце і пішыце. Дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу «Радуе свабода». Працягваем праграму тэлефанаваннямі на іншыя тэмы.
В соседней Руси улада материнству дает значную подмогу, а на Беларуси мачи бьют тревогу. Добавку только ждут, а гроши на чемпионат света по хоккею пойдут, чи на иншие гули, чи одразу, например, на популизм на подтримку славянского базару. Мачи, пенсионер, инвалид, тады допомоги дождется, коли наш батька президент и снова саухаси своим опынется. Буде только нам окей, а у Сугаси его будет добрый хоккей. Сухач Валерий Борисович.
Но у нас свобода. В Беларуси нет уважения к человеческому труду и достойной зарплате и пенсиям. У Лукашенко и его вертикали нету совести, сострадания и стыда. В России пенсии повышаются, а в Беларуси урезаются.
Агляд звонкоў на свабоду падрыхтавала Галіна Абакуншык. Адразу пасля выпуску навінаў перадача «Праскі акцэнт».
Гаворыць Радыё Свабода. У Менску 18:30 у студыі навінаў Сергея Бламейка. На пачатку асноўнае паведамленне з Беларусі. Еўразвяз выказаў сур'ёзную заклапочанасць з прычыны чарговага смяротнага прысуду, вынесенага ў Беларусі. Пра гэта гаворыцца ў заяве, распаўсюджанай сёння прэсавай службай прадстаўніцтва Еўракамісіі ў Менску. Гэты смяротны прыгавор быў вынесены Менскім абласным судом Андрэю Жуку. Месяцам раней быў вынесены яшчэ адзін смяротны прысуд, адзначаецца ў документе. Увядзенне мараторыю на смяротнае пакаранне з'яўляецца умовай для вяртання Беларусі статусу адмыслова запрошанага ў Радзе Еўропы. Урад Беларусі прыняў пастанову, паводле якой юрыдычныя асобы павінны набываць тавары толькі ў тых пастаўшчыкоў, якія з'яўляюцца вытворцамі або ў іх афіцыйных гандлёвых прадстаўнікоў. Такім чынам, пасярэднікі выведзены з працэсу рэалізацыі тавараў на тэрыторыі Беларусі. Аляксандр Лукашэнка даручыў камітэту дзяржконтролю правяраць факты продажу беларускіх тавараў канчатковым спажыўцам, а таксама умовы і тэрміны іх аплаты. Парэшткі невядомых, знойдзеныя ў ліпені ў сутарэннях царквы Раства Найсвяцейшай Багародзіцы ў Глыбокім, адпраўленыя на экспертызу ў Менск. У Міністэрства абароны Беларусі з Польшчы накіравалі просьбу дазволіць узяць удзел у вывучэнні парэшткаў. На хвалях свабоды вы слухаеце навіны і зараз асноўнае міжнароднае паведамленне. Кіраўнік Ірану Аятала Алі Хаменеі абвясціў аб прызнанні Махмуда Ахмадзінаджада законаабраным прэзідэнтам краіны. У сераду Ахмадзінаджад будзе прыведзены да прысягі. Апазіцыя ставіць пад сумнеў вынікі прэзідэнцкіх выбараў 12 чэрвеня. У мінулыя выхадныя пачаўся суд над большым сотняй апазіцыянераў, абвінавачаных у падрывной дзейнасці. Новы генсек НАТО, былы прэм'ер-міністр Даніі Андерс Фок Расмусен заявіў, што альянс не павінен дазволіць Афганістану стаць цэнтрам тэрарызму. Новы генсек НАТО таксама выказаўся за развіццё сапраўднага стратэгічнага партнерства з Расіяй, але заявіў, што НАТО павінна дамагчыся, каб Расія цалкам выканала свае міжнародныя абавязанні, уключна з павагай да тэрытарыяльнай цэласнасці суседніх краінаў. Улады Пакістану пачалі крымінальную справу супраць мулы, які быў пасярэднікам пры заключэнні няўдалага пагаднення з талібамі ў даліне Сват. Адзін з кіраўнікоў паліцыі паведаміў, што клерык Суфі Мухамед абвінавачваецца ў дапамозе тэрарыстам мяцяжы і змове супраць ураду. Ён з'яўляецца цесцем лідара талібану Удара Файзулы. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны прагучыць праз паўгадзіны. Наш адрас у інтэрнэце свабода.орг.
Вы на хвалях Радыё Свабода, працягвае нашу праграму «Праскі акцэнт». Чаму з 1 жніўня паміж Беларусію і Расіяй не пачалася чарговая чаканая малочная вайна? Чаму Аляксандр Лукашэнка на саміце АДКБ ў Кіргістане не падпісаў дамову аб стварэнні сілаў хуткага рэагавання гэтай арганізацыі? Якія правілы гульні ў цяперашніх беларуска-расейскіх адносінах? Над гэтымі тэмамі ў «Праскім акцэнце» разважаюць аглядальнік расійскага часопісу «The New Times» Вадзім Дубноў, дырэктар Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Віталь Селіцкі і палітолог Андрэй Фёдараў. Вядзе перадачу Юрый Дракахруст.
Я прапаную сёння пагутарыць пра дзве падзеі, якія не адбыліся. Здаецца, не адбыліся, пакуль не адбыліся. Але выглядае, што не адбыліся. І гэта надзвычай дзіўна з улікам тых чаканняў, прагнозаў, якія гэтаму не адбыццю папярэднічалі. 1 жніўня малочная вайна паміж Беларуссю і Расіяй не пачалася. Нагадаю, на початку червеня Росія фактично припинила молочную раку з Беларусі. Потым праз 10 дзён пытанне нібыта вырашылася, але з умовай, што да 1 жніўня беларускія малаказаводы аформяць новыя дазволы на экспарт сваёй прадукцыі ў Расію. Дык вось напярэдадні гэтай гадзіны Ч, як кажуць войску, пачало адбывацца нешта неймавернае. Бакі нібыта мяняліся ролямі. Ну вось глядзіце, 29 ліпеня віцэ-прэм'ер беларускага ўраду Іван Бамбіза праводзіць нараду, на якой дае ў косці кіраўніка айчынных малаказаводаў, якія завалілі справу атрымання сертыфікатаў. Ну вось толькі на Віцебшыні і на Гарадзеншыні атрымалі дазволы амаль на ўсю прадукцыю, а ў астатніх рэгіёнах поўны завал, а ў Менскай вобласці Менску не атрыманы ўвогуле ніводны сертыфікат. Пры гэтым прычыну таго віцэ-прэм'ер бачыў не ў расійскім імперыялізме, а проста ў неадбайнасці дырэктараў беларускіх малаказаводаў. Але з расійскага боку адбываюцца рэчы яшчэ больш дзіўныя. 30 ліпеня, за два дні да гэтай гадзіны Ч, прадстаўніца Роспатрэбнадзора заявіла нашаму радыё, што беларускія заводы, якія не атрымалі сертыфікаты, пастаўляць з 1 жніўня прадукцыю ў Расію не будуць. І раптам у той жа дзень яе начальнік, той самы жахлівы Геннадзь Анішчанка, якім у Беларусі і шмат якіх краінах, у тым ліку ў Расіі, палохаюць маленькіх дзяцей, на эхі Москвы лагодна заявляе, што ніякіх праблемаў у беларусаў з пастаўкай малочных прадуктаў у Расію пасля 1 жніўня не будзе, што ўсё ў парадку. Вось такія цуды. Ну як у парадку, калі сам Анішчанка ўвесь чэрвень, ўвесь ліпень крыкам крычаў, што не ў парадку, абвінавачваючы беларускі бок у зрыве дамоўленасцяў. І як жа ў парадку, калі беларускі ж віцэ-прэм'ер Бамбіза кажа, што не ў парадку. І вось прыходзіць дзень расплаты 1 жніўня. І сапраўды нічога катастрафічнага, па меншай меры паводле афіцыйных асобаў у Менску і ў Маскве, не адбываецца. Чаму? Чаму вайны няма? І чаму акторы абодвух бакоў напярэдадні 1 жніўня і пасля гулялі і гуляюць не ў свае ролі? Віталь.
Ну, вайны не было, таму што не было загаду ваяваць. І калі вы пабачыце на тое, што адбывалася ў беларуска-расійскіх адносінах за апошнія два месяцы, там былі даволі ясныя сігналы з боку расійскага ўраду, з боку спадара Пуціна пра тое, што трэба неяк наважваць адносіны з Беларусю, трэба неяк адмаўляцца ад гэтай вось ваеннай парадыгмы. Вы помніце заявы і пра крэдыты, і пра атамную станцыю, і гэтак далей. Так што тое, што вайна пачалася зноў, гэта не факт. Тое, што гэта адносіны ўсе палітызаваныя, і тое, што прымаюцца ў такіх выпадках палітычныя рашэнні, гэта зразумела. Наконт беларускіх урадаў, я думаю, што вайна гэта мінулая, чэрвеньская, іх чамусьці навучыла, і лишний раз по своей вине подставляться, няма такого жадання. Ведаете, это сусветная практика, но всякие сертификаты треба просто оформлять. Ад гэтага никуда не деться.
Вадим, ці сапраўды так просто все тлумачыцца? Все ж таки, вось поглядите, Віталь сказал, что беларусы зразумели, что не треба подставляться. Ну вот беларускі віцэ-прэм'ер фактично и подставився. И он сказал, что справа с затриманием гэтых сертификатов завалена. І в этом сэнсе спадар Анішчанка мог бы нават спасылацца на саміх беларусаў. Ну яны самі прызнаюць, што яны завалілі справу. Значыць, все, і зноў вайна з поўным правам, мы перакрываем. Але спадар Анішчанка, які заўсёды крычыць, заўсёды нешта забараняе, тут кажа, да не, да все ў парадку. Ну, что за диво?
Ну, я, во-первых, далек от оптимистической надежды на то, что война закончилась. Война вообще, да, особенно между Россией и Белоруссией, начинается вне расписания. Вот, и знаете, что она начнется не на 1 августа. Думаю, что было некоторым идеализмом, да, некоторой схемой. Она может начаться в любую минуту, 5 августа, 7 августа. А тем более, что 1 августа было очевидным образом синхронизировано с концом июля встречи ОДКБ в Киргизии. Это интрига из подписи Александра Григорьевича. То, что сейчас обе стороны поменялись ролями, с одной стороны, да, они поменялись ролями. С другой стороны, это на самом деле просто такой процесс раскланивания. Немножко карикатурный, немножко гротескный. Но все, вот мы очень мирные люди, и те, и другие. Вот сейчас просто вся и Москва, и Минск соревнуются в том, кто из них более мирный. Да, говорит Москва, все хорошо, ничего, никаких претензий, все замечательно. Нет, говорят белорусы, все очень плохо, на самом деле мы еще очень виноваты. А то есть каждая страна как бы признает свою вину, тоже готовит даже почву для мира, а просто пока что нет никакого повода для войны, потому что мы просто и те, и другие, обе стороны просто замечательные, пушистые, готовы к сотрудничеству и идут на любой компромисс, что просто является некой паузой, связанной на мой взгляд, с тем, что у каждой страны свои мотивы здесь, да. Москва была очень взволнована, во-первых, тем, что происходит на фоне ее общего охлаждения и с миром, и с СНГ в частности, и ей совершенно было не с руки сейчас еще усугублять ссору с Белоруссией. Тем более, что была еще некая надежда на то, что удастся уговорить Лукашенко в Киргизии. А Лукашенко импровизируется с другой стороны, потому что он выводит войну за скобки, молоко за скобки. Он показывает, что да, дело не в молоке, вот дело куда более серьезное. Молоко — это абсолютнейшая ерунда, и такая ерунда, что мы можем даже признать, что у нас молоко плохое, сертификаты не оформляются, и все совершенно делается неправильно. То есть просто выводят за скобки, и такой способ раскланивания очень политический, который совершенно не исключает того, что через неделю может начаться война по какому-нибудь другому поводу.
Андрей, Вадим казал про это такие довольно дивные раскланивания. Як бы вы потлумачили вот то, что войны нема, и то, что при этом, так бы мовить, баки поводят себе не так, как поводили на протягу, ну, фактично, 2 месяцев опошних?
Тяжко не погодиться с коллегами. Мы повинны признать, что война была, была. А кто перемог? Один бог кричит, что перемог и он, другие, что и он. А на мой погляд, кто бы не перемог, это перемога была пировой. Сгубили ободвы значно больше, чем набыли. И тому зараз то, что политическое решение, эта война, початок и так далее, тут внимания никаких сомнений. Значит, Москва вырашила больше, во всяком разе, на певный час. Тут я знову повинен погодиться с господаром Дубновым, что початься можно в любой момент, але на певный час вырашила неким чином свои страты, ну, уменьшить и больше не демонстрировать свою такую неуступливость. Другого богу, Минск так само ж, ведаю выдатно, что, напевно, далеко не все потребования, навык справедливые российского боку, были выкананы. И зараз ён спробует так само продемонстрировать, что ён спробует неким чином не провоковать дальнейшую войну. На мой погляд, не найдет в этом вся справа, але зрозумело, что все развитие подей будет залежить от того, как будут развиваться отношения в целом помеж Россией и Беларусью.
Ну, вось Вадзім ўжо казаў пра гэтае яшчэ адно вымярэнне канфлікту, пра яшчэ адну падзею, фактычна, якая не адбылася. Тое, што подпіс Александра Лукашэнкі, гледзячы па ўсім, так і не з'явіўся пад дамовай АДКБ аб стварэнні супольных сілаў хуткага рэагавання. Ну, нагадаю, што якраз у разгар малочнай вайны ў чэрвені Беларусь дэманстратыўна адмовілася падпісваць гэтую дамову. Лукашэнка не паехаў у Маскву на саміт АДКБ. Ну і паскольку Менск па чарзе павінен быў старшыняваць в этой арганізацыі, то тэхнічнае старшынёўства взяла на сябе Масква. І беларускі МЗС тады выступіў з заявай, што без подпісу Беларусі дамова юрыдычна нікчэмная. Няма кансэнсусу, няма і пагаднення. Але тут прыспеў нефармальны саміт АДКБ ў Кіргістані. І мы памятаем, што напярэдадні гэтай сустрэчы памочнік расійскага прэзідэнта Сергей Прыходзька публічна заявіў, што Масква чакае, што прэзідэнт Беларусі ў Кіргістані дамову падпіша. А ў адказ памочнік беларускага прэзідэнта Валянцін Рыбаков патлумачыў, што, я цытую, Беларусь, як суверэнная незалежная дзяржава, сама будзе вызначаць, якія менавіта дакументы АДКБ, ў якія тэрміны падпісваць. І, гледзячы па ўсім, вызначыла, што тэрміны яшчэ не саспелі. Тут справа не толькі ў тым, што не было афіцыйных паведамленняў пра падпісанне, а сам кантэкст сустрэчы. Лукашэнка падчас саміту ў Кіргістані не сустрэўся з Мядзведзевым. Расія так і засталася тэхнічным старшынём АДКБ. Беларусь адмовілася выконваць свае законныя паўнамоцтвы. Можа, гэта, канешне, такія дыпламатычныя бізантыйскія ўмоўнасці, але, на мой погляд, з іх вынікае, што канфлікт працягваецца, што Беларусь пагадненне пра сілы хуткага рэагавання не падпісала. І чаму? Ну, вось прычына ж была малочная вайна. Яна не была вычерпаная, Андрей.
На мой погляд, засвечить только об том, что та причина, якая огучивалася не удела у Беларуси в московском саммите АДКБ и адмова от подписания, отповедно, погоднения об коллективных силах хуткооперативного реагирования, это была только внешняя нагода. На самой справе, конечно, суперечности значно больше стотные. Я наркую, что не вошлось тут без тиску российского боку на признание Беларуси независимости Абхазии и Полдневой Осетии. Можно, напевно, назвать еще некольки причин. Но главное в том, что суперечности зараз и правды довольно мощно наши намеры и накерунки деятельности белорусского и российского керамиста в значной ступени разыходятся.
Віталь, а як би ви от потлумачили таку річ, що нагода була все ж таки війна молочна, а війна скончилася, а це протягується. Тим більше, що протягується по такій делікатній, у такій делікатній сфері, сфері воєнного супрацовництва, яку Мінськ раніше, ну, ніяк не закранав і демонстрував повну лояльність в цьому питанні. Там могли спрачатися, сваритися по газу, по нафті, по там молоку, чим завгодно. Ну, воєнне супрацовництво, совництво это святое. Як ми пам'ятаємо, там, коли натовські танки пойдуть на Москву, значить, білоруси будуть кластися штабелями під ці танки. А тут висвітляється, що як-то вот з танками, то менавіто з танками виникає проблема. Чому?
Питання ДКБ, питання воєнно-політичного супрацовництва і воєнно-політичної лояльності Білорусі до Росії. Давайте так визначимо, що таке національне собрання ДКБ. Білоруський бок ставить якості закладника від побудованого Росії по інших фронтах. Ось тому і підпису нема, що війни нема. Що це використовується? Що це використовується у якості у тим ліку і певного політичного шантажу Москви, як усі там маневри на Заходньому фронті. При цьому Лукашенко їде на саміт. Це правда. Він показує, що він відкритий, так сказати, на супрацовництво на якихось умовах, які виключають, ну, певні економічні війни, певні ось речі, такі речі, коли російські чиновники починають заявляти, що там кому-то обридло вже бути президентами і так далі. Тобто, ну, Лукашенко показує, що на кону. І я тут ніякий супрацовник речность, я его погодина не бачу. Хочу просто прокомментировать то, что сказали мои коллеги, и это связано и с АДКБ, и с молочной войной, и с этими русско-российскими отношениями, на кон того, что она может вспыхнуть у любой момент. Вот зараз, ведайте, не момент, вот зараз, зусим, не момент годовина грузино-абхазской войны на носу, на что Россия отрымывает шалчок от некого Лукашенко за это.
Протяг дискусії за круглим столом праска акценту про схвіліну, а зараз основні теми сьогоднішньої програми. Урадові постанови і гандльові посередники виведені з процесу реалізації товару на території Білорусі. Тепер юридичні особи повинні набивати товари тільки у витворців чи у їх офіційних представників. Олександр Лукашенко доручив Комітету Держконтролю провірати факти продажу білоруських товарів кінцевим споживцям, умови і терміни їх оплати. Парижки невідомих, знайдені у липні у сутереннях церкви у Глибоким, відправлені на експертизу у Мінськ. У Міністерства оборони Білорусі з Польщі накерували просьбу дозволити взяти удел у вивученні парештку. Представники опозиції просять Бюро демократичних інститутів і правов чоловіка накерувати на експертну оцінку не тільки пропанови уладов по удосконаленні виборчого законодавства, але і пропанови АДС. На російський ринок допущена продукція 40 білоруських молокозаводів. З 1200 найменшої молочної продукції, яка поставлялася у Росію, тільки 624 пройшли перереєстрацію.
Ну, а зараз протяг праскага акценту. Нагадаю, тема випуску – чому не почалася чаканая молочная війна і чому Лукашенко не підписав домову об силах хуткого реагування АДКБ. Ведзе перадачу Юры Дракахруст.
Вадим, а як ви глядзіце, ваенне супрацовніцтва ў двухбаковых адносінах пры ўсіх іх складанасцях была такой святарнай каровай? Лукашенко без вялікіх прычынаў яе не чапаў. Чаму зараз вось, нават калі вайна вычерпана, з каровамі разабраліся, а вот са священнымі вот атрымліваецца такім чынам?
Прежде всего, насчёт священных коров. Во всех этих священных начинаниях военных Лукашенко всегда интересовала, скажем так, техническая сторона. Это поставки вооружений, обновления вооружений и так далее, и так далее. Во все эти ритуальные игры в КСОР, в ДКБ, для Лукашенко всегда, и как, впрочем, для всех остальных, всегда было некой формой проявления лояльности России. Все прекрасно понимали, что это нужно России. Вот. И все в эти игры играли, извлекая собственные выгоды. Лукашенко извлекал то, что я уже сказал. После августа стало совершенно очевидно, что пришло время немножко дистанцироваться. С этого момента начинается движение Лукашенко, август прошлого года, я имею в виду российско-грузинскую войну. И Лукашенко, конечно, совершенно не хотелось в рамках той игры, которую он начал, подписывать КСОР. Он вообще начал коллекционировать те противоречия с Россией, в которых он что-то обещает, но совершенно очевидно, что вытащить из него это будет невозможно. То есть теперь уже таких вопросов два. Это Южная Осетия и Абхазия, и теперь это КСОР. А КСОР не так принципиально, как Южная Осетия и Абхазия, но здесь можно торговаться. И Лукашенко, думаю, просто банально торгуется. Там его можно купить и кредитом, и чем-либо, и чем бы то ни было еще. Но со временем становится понятным, что это может и вообще не получиться, поскольку... А Лукашенко же очень тонко чувствует тот момент, когда можно устраивать демарш. Он не подписывал ксоровский документ, когда была молочная война. Почему грамотно не использовал? А сейчас совершенно очевидно, что и кроме Лукашенко есть еще и Бакиев, есть еще и Каримов, есть глухое недовольство всех остальных партнеров. И Лукашенко имеет полную возможность в эту игру не играть, совершенно с той долей вызова, да, который он может себе позволить. И он его как раз показывает.
Тые подеи, какие отбываются или какие не отбываются, спорожают пытание в уголе, какими правилами вызначаются двухбаковые отношения, и поводле каких правилов идут, вот, скажем, гэтые гандлёвые, не только гандлёвые войны. И тут навод право не у нашем с вами ставлении до белорусской влады, до российской влады, а вот просто пытание, поводле каких правилов. И так здаецца, что подеи не зусім укладаются в такие простые схемы. Ну, вот скажем, можно себе уявить, что Россия веде некую стратегичную линию, каб экономично поставить Беларусь на колени, каб ажыццявіць свою экспансию, атрымать там салодкие кавалки белорусской власности, например, те же молокозаводы. Ну, с белорусского гледжання гэтая политика мало симпатичная, небеспечная, але она зразумелая. Але вот где она? Вот хотели тиснуть, натиснули с молоком. А чаму вось з 1 жніўня не сталі даціскаць? І дзе вайна, якая павінна нібыта вынікаць з гэтай паслядоўнай лініі Москвы? І наадварот, ну вось Менск адмовіўся падпісваць з прычыны малочнай вайны гэтае пагадненне. Ужо малочнай вайны няма, а вот падпісання, тым не менш, таксама няма. Чаго? Якія правілы, чаго дамагаюцца бакі і якім спосабам? Вадзім.
Ну, мне кажется, что сейчас мы переживаем некую смену правил игры. Вот все прежние годы было совершенно понятно, как устроено наше братство. Да? Последний отзвук этого устройства был как раз в начале молочной войны, когда Россия, еще подозревая, что прежние правила игры действуют, решила показать силу. Ну, или проверить на прочность Лукашенко. Она выступила в том же самом духе. Это была очень банальная система нажима. Ничего интересного. Вот перекроем вам молоко. Да? Это, в общем-то, такая традиционная штука была. И вот, по-моему, ну, первый раз Россия почувствовала, что это не действует. То есть это не действовало раньше. Но со всей очевидностью Россия это почувствовала первый раз. Думаю, что это часть того нового понимания, благодаря которому, может быть, 1 августа война началась. Я не уверен, что не будет рецидивов. Рецидив может случиться в любую минуту, по любому поводу. По поводу транзита, по поводу нефти, там есть миллион поводов, возможно, очередные таможенные войны. Вот, думаю, что это будет. Но это, думаю, что будет такая инерция от того понимания, в рамках которого Россия прожила все предыдущие годы нашего братства. То же самое со стороны Беларуси, потому что Лукашенко, в общем, всегда догадывался о том, что экономический нажим на него не действует, потому что дело же не в том, что у нас есть как бы ведущая система, ведущий ведомый. Это симбиоз, да, в рамках которого обе стороны друг друга не очень любили, но друг без друга они не могли обойтись. И вот эта симбиозность сейчас, видимо, станет некой открытой частью этого договора. Раньше она была вот таким секретным протоколом, скажем так. А теперь вот это придется признавать обеим сторонам. И как это будет выглядеть, пока непонятно. Будет, разумеется, поскольку привыкание будет тяжелым и трудным, будут тяжелые и трудные войны, тяжелые и трудные конфликты и кризисы. Но я думаю, что теперь к ним будут относиться с каким-то новым пониманием. Да, если раньше это считалось, воспринималось и преподносилось как некое недоразумение на общем фоне нашего славянского единения, вот, то теперь это будет некой естественностью, и надо, видимо, будет обе стороны будут привыкать к тому, что будет не соответствующий фон, немножко похожий на российско-украинский, не с другими акцентами. И в этом плане, если для Лукашенко это будет неким прорывом, он всегда сможет этим фоном торговать там, где на это есть цена, то для России это будет неким признанием того, что, в общем, весь предыдущий курс он немножко провалился.
Калибарушню кадрять, то
побуджальные мотивы, они заключаются одни и те, что весь период, а тактика и стратегия может меняться до супротивленности. Гнев, милость и так далее. Вот. То, что с пункту гледжання там тих партнеров отбываются некие іншие заходы, это не значит, что у них изменились некие амбиции. Я думаю, что імкнення заховать Беларусь у своей сфере политического, экономического уплыву, не допустить ее интеграции в европейскую пространство, не допустить неких процессов национального створения, тут они застаются у Кремля, и они разумеются Кремлю. Не зрозуміло, какими методами политику оживлять, когда Беларусь это формально независимая держава, когда Лукашенко может уладковывать свои отношения с другими странами без Кремля, когда там нема Варшавского пакта, а есть это вот домовые, которые не денежные. А у весь час отбывается процесс некого научения, хотя и то бывает, что ничему не учат. В 2007 год газовые конфликты, российские чиновники просто казали, что мы избираемся экономическими методами подпорядковывать Беларусь. Про год выяснилось, что их это не отримливается. И снова пошел некий там откат от этой политики. Потом это еще несколько раз повторились. И это циклично все заховывается. Инструмент, он довольно обмежеванный, а по-другому, видите, при всем открывательстве Лукашенко перед Россией, и он выполняет полный геополитический минимум, коли так можно сказать, який приводит до того, что Россия 100 раз подумает, как дарить ее уже конца.
Андрей, вось Віталь казав про тое, што ўсё насамрэч вельмі проста, бо што, так бы мовіць, лінія не мяняецца, але вось многія назіральнікі, эксперты, зыходзячы менавіта з гэтай лініі, давалі пэўныя прагнозы. Напрыклад, што вайна працягнецца малочная, што Лукашэнка там падпіша гэтую самую дамову пра сілы быстрага рэагавання. Но гэта не адбылося. Значыць, усё ж такі, магчыма, вось гэта агульнае ўяўленне пра стратэгічную лінію, яно ці неправільнае, ці недастаткова. Эти правила все ж таки меняются. Так вот, на ваш погляд, яны меняются, те яны не меняются.
Тут треба сказать, что до этого часу стратегия Москвы была фактично одной и той же. И она с одного бы спробовала неким чином затягнуть у обдымки у своей, данными коштами на газ, в первую чергу, по-другому экономичным тиском. И это было вельми шмат разов, уже мы это означали. Я не упомню, что у Москвы есть новая стратегия, але, максимум, они будут спробовать нечто иначе, хоть я, вчера кажучи, не бачу, что они могут еще зарабить. Просто так утягнуть Беларусь не атрымаецца, бо беларускае кіраўніцтва выдатна ўсё разумее і будзе карыстацца гэтымі прэферэнцыямі.
Андрэй, я вас перапыню. Ведаеце, акрамя Москвы ёсць жа іншыя, хто плануе. Напрыклад, Беларусь, напрыклад, Еўропа. І ўрэшце рэшт правілы ўсталёўваюцца не адной Москвой. Правілы ўсталёўваюцца ва ўзаемадзеянні. Так вось у мяне якраз пытанне. Вось у выніку гэтага ўзаемадзеяння ці ўсталяваліся, ці ўсталёўваюцца нейкія іншыя правілы?
Пакуль што я не бачу гэтага, скажам так. Я бачу вось тыя спробы Москвы досягнуць сваіх мэтаў і бачу спробы і паспяховыя спробы Мінска не дазволіць ім гэтага зрабіць. Тым болей, што Мінск зараз карыстаецца пэўнай падтрымкай з другога боку са стороны Еўразвязу і ў пэўнай ступені нават з боку Злучаных Штатаў, яго пашырыліся магчымасці. Таму я не ведаю, якія могуць быць яшчэ іншыя захады. Тое, што мэты Крамля не змяніліся, у гэтым я цалкам упэўнен. Стратегія, хутчэй за ўсё, будзе быць той же самы, тактыка, магчыма, зменіцца. Про гэта кажуць, правда, некія расійскія палітолагі. Москва чакае, што уводзіць у строй абыходныя нафты і газаправоды, праз якія транспартуюцца энерганосьбіты ў Заходнюю Европу, якія зараз ідуць праз Беларусь. І тады, магчыма, з'явіцца больш магчымасці для уціску на нашу краіну. Ось. І калі гэта сапраўды адбудзецца, тады будзе вытрымліваць гэты ціск значна цяжэй. Я мяркую, што і беларускае кіраўніцтва гэта выдатна разумее і будзе шукаць нейкія спосабы, каб зменшыць гэтую пагрозу. Хоць апошнія выказванні спадара Мартынава не даюць такіх вялікіх падстав для аптымізму, як вы, напэўна, ведаеце, ён сказаў, што
Беларусь будет рухаться на сустрач погаданиям, скажем так, Заходу, только в тех выпадках и в тех померах, какие она сама вызначит. Это не дает сподеванию на то, что на Заходе максимы довольно истотные взрухи. Тем не менее, можно быть уверенным, что змагание за незалежность своей влады, назовем это так, будет протягиваться. Вот насколько это отрывается в новых обставинах, какие мают быть про спевный час, покуда что сказать тяжко.
Вы слухали «Праский акцент». У размове за круглым столом удельничали оглядальник российского часопису «The New Times» Вадим Дубнов, директор Белорусского института стратегичных исследований Виталь Селицкий и политолог Андрей Федоров. Вел передачу Юрий Дракохруст.
Лето со свободой.
Вольная студия. Самые нечеканные диалоги с мастаками, поэтами, краязнавцами. Штодённый маратон у другой половины липеня. Лето со свободой.
Белорусское замежжа. Радости и проблемы новой и традиционной диаспоры. Штодённый маратон у другой половины липеня.
Як? Питания и отказы Сергея Дубовца про життё. Штодённый маратон у жнивни.
Белорусская Атлантида. Життё и смерть митов. Штодённый маратон у жнивни.
Лето со свободой. Штотыдень новые подорожжи, свежие экспертизы, завсёды оригинальные «Дом литератора» и «Праский акцент».
Ваши звонки и ваши листы. Конкурс «100 адресов свободы», фотоблоги громадских редакторов и дни блогера.
Усё лето.
От 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи.
Лето со свободой.